្មីៗនេះអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook ចែកចាយសាររបស់យុវជនម្នាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងសារយុវជននោះបាននិយាយផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិថាសូមឈប់ជក់បារីអេឡិចត្រូនិកព្រោះបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតខណៈមានការចែកចាយករណីនេះគេឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លាចជាទីផ្សារអនឡាញក្រុមឈ្មួញក្នុងការបង្ហោះបារីអេឡិចត្រូនិកភ្ជាប់ជាមួយសារទាក់ទាញយុវជននិងកុមារដែលជាសិស្សានុសិស្សអតិពលផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឲ្យយុវជននិងកុមារកាន់ឡើងក្នុងការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកជុំវិញករណីការបង្ហោះបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកនេះវិទ្យុស្ត្រីព្យាយាមតាក់ទងលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំការពន្យល់បន្ថែមតែលោកមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយយ៉ាងណាអ្នកធ្វើការងារលើសុខភាពសាធារណៈគឺលោកមុំកុងប្រធានអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2025ថាជាការពិតថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពិតជាមានការចែកចាយអ្នកស្លាប់ដោយសារការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំពោះចំនួនអ្នកស្លាប់នេះមិនមែនទៅតែកាត់ឡើងនោះទេដោយលោកថាបញ្ហានេះត្រូវបានរកឃើញតាំងពីចុងឆ្នាំ2024ដោយថ្នាក់ដឹកនាំសាលានានាសម្ដែងក្តីបារម្ភពីអត្រាកើនឡើងរបស់សិស្សានុសិស្សដែលប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនេះឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីបារម្ភលោកមុំកុងថាកន្លងមកនេះថ្នាក់ដឹកនាំតាមសាលារៀនបានខិតខំអន្តរាគមន៍និងធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាឆែកឆេរកាបូបសិស្សធ្វើកិច្ចសន្យាព្រមាននៅពេលរកឃើញសិស្សប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនិងបញ្ជូនទៅសមត្ថកិច្ចជាដើមប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនោះលោកថាមិនទាន់ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេហើយសិស្សានុសិស្សដែលជក់បារីក៏មិនបានថយចុះដែរពីព្រោះនៅពេលសាលារដ្ឋបន្ទឹងពួកគេនាំគ្នាទៅប្រើប្រាស់នៅខាងក្រៅសាលាវិញ
មូលហេតុដែលនៅតែមានការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងចំណោមសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងចំណោមកុមារនិងយុវជនទី1ដោយសារថានៅតែមានវត្តមានបារីអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយើងនៅតែមានផលិតផលនឹងគឺហើយត្រូវបានឈ្មោះមួយចំនួនបាទជាពិសេសគឺអ្នកលក់អនឡាញគាត់បោះលក់យ៉ាងសេរីតែម្ដងដែលអត់មានអ្នកណាចាប់គាត់ទេបច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បោះលក់គាត់អួតបាទបោកក៏ហក់ពីផលិតផលនឹងវាធ្វើឲ្យក្មេងៗជឿតាមការបោករបស់គាត់ហើយខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងមូលហេតុគឺទី1គឺមានអ្នកគឺមានវត្តមាននៃបារីអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី2គឺមានអ្នកផ្សព្វផ្សាយលក់ដោយសេរីអញ្ចឹងហើយបានជាមានតែមានអ្នកជួបបាទ
ចំណែកលោកយ៉ងកំឯងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបញ្ជាក់ដែរថាបារីអេឡិចត្រូនិកជាបញ្ហាប្រឈមមួយធំសម្រាប់កម្ពុជាព្រោះមានកំណើនអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនជាយុវជននិងកុមារហើយពួកគេជាក្រុមកោដៅដែលងាយចាញ់បោកនិងឆាប់ហ៊ានសាកល្បងជក់បញ្ហាប្រឈមនេះលោកថាបើសិនជានៅតែមិនរកដំណោះស្រាយឲ្យល្អទាន់ពេលវេលានោះទេនោះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមជាតិប៉ះពាល់ធនធានមនុស្សល្អៗដឹកនាំប្រទេសនាពេលអនាគត
យើងឃើញថាបញ្ហានេះគឺมันប្រហែលជាมันមានការទប់ស្កាត់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយក៏អាចថាអាជ្ញាធរស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វិធានការផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់បាទហើយចំពោះទីតាំងនៃការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកការប្រើប្រាស់នេះខ្ញុំថាអាជ្ញាធរលោកច្បាស់ជាដឹងចឹងហើយអាជ្ញាធរលោកគួរតែមានការចាត់វិធានការធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យយុវជនសិស្សនិស្សិតនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់បារីអេឡិចត្រូនិកនេះធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការលក់ការចែកចាយទៅដល់យុវជនទៅដល់សិស្សឬក៏និស្សិតជាដើមបានសម្រាប់ខ្ញុំថាដំណោះស្រាយដែលយើងអាចទប់ស្កាត់យុវជនឬកុំឲ្យប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកបានគឺយើងត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានដល់យុវជនឲ្យបានទូលំទូលាយពាក់ព័ន្ធនឹងការផលប៉ះពាល់របស់វា
លោកសំណុំពរដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវដាក់វិធានការតឹងរឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការចរាចរណ៍លក់បារីអេឡិចត្រូនិកកុំឲ្យនាំចូលមកកាន់កម្ពុជាជាពិសេសអ្នកចែកចាយនិងផ្សព្វផ្សាយលក់បារីអេឡិចត្រូនិកនៅតាមអនឡាញ ដែលលែកលោកមុំកងវិញក៏ស្នើដល់យុវជនសិស្សានុសិស្សត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនេះត្បិតបារីអេឡិចត្រូនិកនេះបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់ខួរក្បាលមិនអាចឲ្យខួរក្បាលដំណើរការល្អខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់មានសតិបញ្ញាមិនល្អមួយវិញទៀតការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកក៏បង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់សួតនិងសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងទៀតរហូតធ្វើឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតជាដើម
អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានជនរងគ្រោះបន្តដោយសារការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកនេះទី1គឺធ្វើយ៉ាងណារឹតបន្តឹងកុំឲ្យមានការនាំចូលពីប្រទេសរដ្ឋាភិបាលយើងបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់មិនឲ្យផលិតមិនឲ្យនាំចូលរួចហើយហើយទី2នោះគឺធ្វើម៉េចបាទចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងឲ្យបានរហ័សទៅលើអ្នកដែលបង្ហោះលក់បារីអេឡិចត្រូនិកតាមអនឡាញរួមទាំងអ្នកដែលដឹកជញ្ជូនផងបាទពួកអ្នកលក់គឺពឹងទៅលើអ្នកដឹកជញ្ជូនដូចជាតាមក្រុមហ៊ុននានាទៅតាម app នានាជាដើមនោះគឺធ្វើម៉េចរឹតបន្តឹងកុំឲ្យ app ទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ហ្នឹងបាទដឹងថាជាបារីអេឡិចត្រូនិកកុំដឹកបាទ
នាពេលថ្មីៗនេះស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសាលារៀននានាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់សិស្សានុសិស្សអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងបារីអេឡិចត្រូនិកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកដែលបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពដូចជាបង្កជំងឺមហារីកបង្កហានិភ័យជំងឺបេះដូងជំងឺសួតធ្វើឲ្យខួរក្បាលមានដំណើរការមិនប្រក្រតីក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ជាដើមជាងនេះអាចប៉ះពាល់យូរអង្វែងទៅដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាលរបស់កុមារនិងយុវវ័យហើយក្រសួងណែនាំឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើបារីអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផលថ្នាំជក់ផ្សេងៗ